Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 28 martie.
La microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea. Va fi Lapoviță și astăzi, dar se va transforma treptat în ploaie. Vor fi 7 grade la Orhei, 9 la Dubăsari, 10 la Chișinău și 12 grade la Tiraspol și la Cahul.
În următoarele zile, deși precipitațiile continuă, vremea se încălzește. Mâine în capitală vor fi deja 14 grade, miercuri și joi vor fi câte 15 grade, iar vineri 16 grade. Parlamentul a adoptat în a doua lectură proiectul legii bugetului de stat. Totodată a aprobat și legea cu privire la politica bugetar-fiscală. Urmează să fie și a treia lectură pentru aprobarea definitivă a bugetului, dar mai sunt și alte proiecte care fac parte din pachetul de legi bugetare. Este vorba de bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor medicale și de legea privind compensația socială pentru perioada rece a anului. Vom discuta în această dimineață telefonic cu ministrul finanțelor, Veceslav Negruță.
Vor face sau nu protestele să avem un oraș mai curat? Aflăm de la Iulian Ciocan în partea a doua ediție, iar de la Dan Alexe aflăm cum invidia și răutatea s-ar putea deghiza în virtuți cetățenești. Dar întâi ascultăm știrile prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Alexandru!
Bună dimineața! Triplu meeting la Chișinău de Ziua Unirii din 1918. Majoritatea parlamentară avansează cu adoptarea bugetului în ciuda neînțelegerilor interne. În Libia, rebelii sprijiniți de aviația Coaliției Internaționale avansează spre vest și particule inofensive de radiație japoneze au fost aduse de ploaie în Statele Unite. Acestea sunt titlurile principale ale știrilor dimineții. Iar acum știrile pe larg. Trei mitinguri au avut loc duminică la Chișinău pe 27 martie cu ocazia Zilei Unirii Basarabiei cu România în 1918. Un miting pentru celebrarea Unirii, unul antiromânesc și unul al pensionarilor care au cerut pensii mai mari, fără vreo legătură cu primele două. Manifestanții care au sărbătorit Unirea au participat cel mare încheiat cu o horă în scoarul Operei pe drum. Ei au intrat în altercații verbale cu mitingul antiromânesc din fața guvernului. Poliția a intervenit pentru a preveni ciocnirile. De la București se relatează că studenții basarabeni au organizat o horă a Unirii care a blocat traficul în centrul orașului, dar au fost dispersați rapid de poliție. Parlamentul a stabilit pentru 31 martie dezbaterea finală asupra legii bugetului pentru acest an, aprobat în primele două lecturi sâmbătă cu voturile Alianței de Guvernare și în ciuda opoziției comuniștilor. Cu o zi mai devreme, Alianța de Guvernare adoptase politica fiscală după dispute aprinse. Legea prevede din 2012 un impozit nou care va taxa cheltuielile persoanelor fizice provenite din venituri nedeclarate. În încercarea de a-i pune la adăpost pe cei care primesc remitențe din străinătate, plafonul netaxabil a fost stabilit la 1 milion de lei pe an. Din Libia se relatează că forțele președintelui Muammar Gaddafi se află în retragere, în timp ce rebelii sprijiniți de atacurile aeriene ale Coaliției Internaționale au recâștigat controlul asupra principalelor terminale petroliere din estul țării. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a spus că în timp ce forțele lui Gaddafi par să se retragă, libienii înșiși vor trebui să decidă cum se încheie conflictul. Noaptea trecută, raidurile aeriene ale Coaliției Internaționale ar fi lovit ținte în Sirte, orașul de baștină a lui Gaddafi, iar explozii s-au făcut auzite în capitala Tripoli, controlată de regim. Într-o altă evoluție, NATO a decis să preia comanda tuturor operațiunilor în Libia de la coaliția condusă aparent până acum de Statele Unite. Unitățile armatei siriene au fost dislocate în orașul Port Latakia, unde sâmbătă ar fi fost uciși 12 oameni în timpul unui protest antiguvernamental. Vineri, protestele față de regimul președintelui Bashar al-Assad, izbucnite inițial în orașul sudic Dara, se răspândiseră în mai multe localități, iar violențele care le-au însoțit s-ar fi soldat cu 10 de victime. Într-o încercare de a aplana criza, guvernul a promis mai multe reforme și a eliberat 260 de deținuți politici. Autoritățile sanitare din statul Massachusetts, pe coasta estică a Statelor Unite, spun că au detectat urme de radiație în apa de ploaie, provenind cel mai probabil de la centrala nucleară Fukushima din Japonia, aflată peste ocean la 10.000 de kilometri depărtare. Autoritățile americane spun că nivelul radiației descoperite și în alte state de pe coasta estică este foarte mic și că nu așteaptă vreun impact asupra sănătății populației. Între timp, autoritățile japoneze spun că nivelul poluării radioactive în apropierea centralei, inclusiv în apa mării, a crescut mult în ultimele zile, împiedicând eforturile pentru stabilizarea situației. Paul, Valentina, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Iluzii pierdute este o nouă rubrică a Europei Libere pe care o puteți accesa tot pe site-ul nostru, pagina consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06. Așadar, pe 31 martie, deputații urmează să examineze și să supună votului în ultima lectură legea bugetului pentru acest an. Coaliția de guvernare a promis să adopte toate legile bugetare până la sfârșitul acestei luni, ca de la 1 aprilie să poată fi indexate pensiile, iar Fondul Monetar Internațional să aprobe pe 8 aprilie o nouă tranșă de 77 de milioane de dolari din împrumutul pentru Moldova. Ministrul Finanțelor, Veceslav Negruță, este invitatul Europei Libere. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
S-au calmat spiritele sau aceeași atmosferă va domina în Parlament și la adoptarea în lectură finală a bugetului, cu dispute aprinse, cu mari confruntări?
Dispute posibil să fie, vor fi discutate alte detalii ce țin de lectura a treia a bugetului pentru anul 2011. Important este să fie încheiat procesul respectiv în termeni stabiliți ca să putem trece la executarea acestui buget.
Și totuși, dacă deputații din coaliție au ajuns la un numitor comun și au votat în două lecturi legea bugetului, haideți să vedem de ce PCRM, partidul din opoziție, rămâne la părerea că proiectul legii bugetului de stat a fost elaborat pentru a îndestula cerințele emisarilor europeni. Cine insistă mai mult? Cei din Occident să avem bugetul pe care îl propuneți sau noi din interior, Ministerul Finanțelor și deputații?
Noi avem nevoie de acest buget și, de fapt, important este că atât la cheltuieli am reieșit din cadrul de resurse disponibile și nu la recomandarea cuiva. Este important să-ți permiți să poți cheltui atât cât ai și în caz dacă e nevoie și de un împrumut, important să ai de unde să o iai, cu condiții foarte bune, ca să nu afecteze cumva capacitatea de a întoarce acest împrumut.
Deputații comuniști arată îngrijorați că se va majora în continuare datoria externă a Republicii Moldova în premieră cu 1,3 miliarde de dolari.
Este adevărat, pentru că datoria externă, dacă vorbim de datoria externă, pe parcursul anului va crește doar cu 100 de milioane de dolari, iar dacă raportăm la produsul intern brut, vom vedea că în 2011 această datorie va fi în descreștere. Și asta vorbește despre mult. Dacă cineva vrea să vorbească în termeni pur economici, asta înseamnă de fapt că putem împrumuta relativ ieftin, putem direcționa banii respectiv pentru a dezvolta proiecte inclusiv de infrastructură socială rurală, care ulterior să aducă capacitate nouă pentru buget, ca să întoarcem și datoriile luate. Cei ce n-au avut comuniștii pe parcursul mai multor ani au fost total izolați, politica lor de izolare a țării s-a soldat cu un fiasco, cu un eșec total.
Domnule Negruță, proiectul bugetului elaborat de guvern și discutat în Parlament a pus pe jar, să zic așa, autonomia găgăuză. Comratul sugerează că autoritățile regiunii au fost neglijate de Ministerul Finanțelor și chiar vă acuză pe dumneavoastră, administrația centrală, de tentativa de subminare economică a autonomiei găgăuze. Aveți ce le răspunde?
Da, cu siguranță. Nici nu poate fi vorba de subminare economică dacă vorbim de revizuirea cadrului macroeconomic în baza căruia s-a făcut ultimele ajustări la proiectul bugetului. Trebuie să pornim de la ideea că autonomia, în urma acestei ajustări a cadrului macroeconomic, va avea venituri adiționale care vor servi ca și sursă de finanțare a cheltuielilor. Este adevărat, cu un mic minus la subvenții din partea Chișinăului, din partea bugetului de stat, din simplu motiv că sunt veniturile mai mari. Și asta se întâmplă pentru toate raioanele care sunt beneficiare de transferuri de la bugetul de stat. Noi avem grijă ca situația economică în toate raioanele, inclusiv și Găgăuzia, să fie asigurată, pe de o parte, cu veniturile proprii, pe de altă parte, insuficiența să fie acoperită prin transferurile de la bugetul de stat. Iar cât privește că a fost ignorată și n-a participat în discuții, este o minciună și, de fapt, o să avem discuții pe parcursul săptămânii acestea cu administrația de la Comrat pentru a explica, de fapt, că a fost parte a întregului proces de elaborare a bugetului, iar reprezentantul Găgăuzii este și membru a guvernului.
Da, dar din câte înțeleg, administrația de la Comrat spune că va fi pusă în imposibilitatea de a plăti chiar salariile profesorilor.
Nu este adevărat. Este nevoie acum, după aprobarea bugetului de stat, să-și rectifice bugetul autonomiei, unde se majoreze partea de venituri care este asigurată prin acel nou cadru macroeconomic și se diminueze acea 16 milioane, dacă nu greșesc, pe suma transferului de la Chișinău spre Comrat, ceea ce înseamnă că integral toate plățile la cheltuieli vor fi acoperite cu venituri necesare.
Totuși, până la urmă, acest proiect de lege este unul social?
Da, este adevărat. Dacă vorbim de bugetul public național, peste 70% din cheltuieli sunt cheltuieli cu caracter social. Am mai zis-o și cu alte ocazii. Suntem sortiți să avem buget social încă următorii 3-5 ani.
Da, se propune reducerea 20.000 de locuri de muncă bugetare?
Nu este adevărat.
Am auzit-o de la deputații comuniști.
Vedeți că deputații comuniști mai fac abuz de expresii dure neacoperite ca și prevedere legală. Dar este vorba de reducerea numărului de unități, ceea ce înseamnă locuri vacante care există azi în sistemul public. Este adevărat, avem mai multe vacante peste numărul necesar și atunci locurile vacante sunt vizate.
Ați redus și subvențiile în agricultură cu peste 150 de milioane de lei.
Nu am redus. Subvențiile, de fapt, nu înseamnă doar fondul de subvenționare. Subvenții înseamnă și facilități fiscale, înseamnă și fondul de subvenționare, înseamnă și alte 50 de milioane care vin sub formă de serviciu antigrindină și alte 200 de milioane care înseamnă proiecte și programe direcționate în agricultură și în domeniul rural. De fapt, mijloacele care vor intra anul acesta în sectorul respectiv vor fi peste cele care au fost anul trecut. Doar că diferența este că nu doar fondul de subvenționare reprezintă subvenții agricultorilor.
Și pentru că, domnule ministru, ați stabilit introducerea unui nou impozit indirect începând cu anul viitor, care va taxa cheltuielile persoanelor fizice provenite din venituri nedeclarate, acest plafon stabilit de 1 milion de lei al cheltuielilor netaxabile pentru a nu-i afecta pe moldovenii beneficiari de remitențe din străinătate. Să ne spuneți cine sunt milionarii care vor fi impozitați?
Doamna Valentina, de fapt nu este un nou impozit indirect. E vorba de niște metodici și instrumente indirecte de estimare a veniturilor și proprietăților care urmează a fi impozitate. Și din start, ideea a vizat și vizează în continuare milionarii, dacă să spunem foarte simplu. Cei care deseori, din păcate, evită sistemul fiscal. Au proprietăți, au venituri nedeclarate și nu plătesc impozitele cuvenite. Din păcate, s-a ajuns la necesitatea de a specifica 1.300.000 despre care vorbiți dumneavoastră, deși că nu era cazul, pentru că la etapa aceasta este vorba de principiu de a face ca toți să-și plătească impozitele, pe de o parte să avem și venituri adăugătoare la buget, pe de altă parte și milionarii să plătească impozite. Asta a fost teza.
Dar haideți să ne referim la un caz concret. Eu am un frate care muncește peste hotare, da? El îmi oferă 100.000 de dolari, hai să zic așa, pentru ca să-și procure o casă, banii iau eu, casa eu cumpăr eu. Cum achită și cine achită impozitele?
Deci, dumneavoastră, ca și persoană care aveți venit și pentru care plătiți impozite, nu aveți nicio treabă cu banii respectivi. Dacă dumneavoastră îi preluați de la frate, puteți să faceți și un act de împrumut și atunci nu este vizat suma respectivă, pentru că aveți un act fixat la notariat ca și împrumut luat de la un frate care muncește pește hotare.
Și dacă nu am actul ăsta?
Păi, noi totuși vorbim de o economie și în care funcționează legea, pentru că trebuie să ne mișcăm în direcția în care tot ce ține de relații financiare, chiar să fie și între neamuri rude, trebuie să fie documentată ca să nu apară complicații ulterior. Dar ceea ce vroiam să zic este că toate detaliile respective, ele urmează, inclusiv și sumele acestea care au apărut de 1.300.000, urmau să fie și urmează să fie incluse într-un proiect de lege care va fi prezentat către 30 septembrie deputaților. Doar în baza acestei legi, începând cu anul viitor, vor fi aplicate aceste metodici și instrumente indirecte de estimare a veniturilor. Din păcate, mesajele trimise atât de opoziție, dar și de către unii colegi din alianțe au fost total ironate în încercarea de a spune că uite și cei care muncesc psihotare vor fi vizați de această lege. Din start, ceea ce am propus ține de milionari, de oameni cu venituri și proprietăți care nu plătesc venituri. Nu este un impozit adițional. Este metodici care ne permite să identificăm oamenii care nu plătesc.
Uhum. Deci e pentru anul viitor, o să vedem cum exact o să deruleze acest aspect al problemei, pentru că totuși mai rămân semne de întrebare.
Clar... Legea va clarifica toate aceste întrebări, pentru că legea va fi prezentată. Avem încă un jumate de an înainte ca să dăm răspuns la toate întrebările.
Ce se va întâmpla cu cursul leu-dolar?
Așa cum este prevăzut sau cum a fost construit bugetul, avem o cifră de 12,4 lei per dolar, prognoza în baza căruia am și construit bugetul. Asta este prognoza de la care am pornit.
Dacă rata de schimb a leului va oscila periodic, atunci...
Mă rog, fluctuații pe parcursul unui an tot timpul se întâmplă, dar de la prognoza asta am pornit.
Acum să vă întreb foarte sincer, femeie, o să vă facă probleme? E altceva decât ceea ce ați negociat cu Fondul Monetar Internațional?
Nu, noi proiectul de buget cu care am venit în Parlament, proiectul de pachete de modificare a legislației bugetar fiscale, se înscrie în conceptul nostru de promovarea politicilor în 2011 și este în concordanță cu acele discuții pe care le-am avut și cu fondul, adică că avem parteneri, nu doar fondul, avem mai mulți parteneri care vin cu susținerea bugetară de care încă avem nevoie acest an.
Da, sunt dereglări de la ceea ce ați negociat și ceea ce vom avea în ultimă instanță la aprobarea în a treia lectură a bugetului?
Deocamdată nu avem careva abateri esențiale care ar necesita clarificări cu fondul monetar.
Deci și finanțarea externă nu va întârzia, așa cum s-a convenit la 8 aprilie?
Eu sper că nu vom avea surprize la adoptarea în a treia lectură a bugetului și n-ar trebui să avem nici surprize cu partenerii noștri, pentru că am dat dovadă că suntem parteneri credibili.
Ziceam că trebuie să fie votate la pachet toate 5 legi, da?
Vedeți că sunt mai multe legi, este adevărat. Mai este legea cu privire la fondul social, fondul de asigurare în medicină, care urmează ziua de marți și inclusiv un pachet de modificare la legislație cu caracter social. Compensația socială care ulterior trebuie să fie achitată. Mai sunt încă 3 legi care urmează dezbateri în Parlament.
Compensația socială o să o achitați pentru lunile ianuarie, februarie și martie, da?
Exact, pentru ianuarie, februarie, martie, suma totală 390 de lei pentru o persoană va fi achitată începând cu luna aprilie.
Și pensiile și salariile vor fi achitate la timp?
Pensiile și salariile, așa cum s-a achitat în 2010, fără întârziere și în deplină măsură, vor fi achitate și în 2011.
Mulțumim foarte mult! Invitatul Europei Libere din această dimineață a fost ministrul finanțelor, Veceslav Necruță.
Serviciul de salubritate ar trebui să-și oprească activitatea, mormanele de gunoi să crească cât munții Himalaya. Oare asta va sensibiliza ochiul cetățeanului? Aflăm de la Iulian Ciocan, dar asta după ce ascultăm știrile pe scurt. Alexandru, ai legătura la Praga.
Trei mitinguri au avut loc duminică la Chișinău pe 27 martie, cu ocazia Zilei Unirii Basarabiei cu România în 1918, un miting pentru celebrarea Unirii, unul antiromânesc și unul al pensionarilor, care au cerut pensii mai mari, fără vreo legătură cu primele două mitinguri. Poliția a intervenit pentru a preveni ciocnirile. Ministrul Finanțelor, Veaceslav Negruță, a explicat Europei Libere cu doar câteva minute în urmă că potrivit politicii bugetar-fiscale adoptate de Parlament, din 2012 vor fi taxate cheltuielile mari din venituri nedeclarate. Dar procedura încă nu a fost stabilită definitiv, a spus ministrul.
Toate detaliile respective, ele urmează să fie incluse într-un proiect de lege care va fi prezentat către 30 septembrie deputaților. Doar în baza acestei legi, începând cu anul viitor, vor fi aplicate aceste metodici și instrumente indirecte de estimare a veniturilor.
Ministrul Negruță a insistat că nu vor fi afectați în niciun fel cei care primesc remitențe din străinătate. Din Libia se relatează că forțele președintelui Muammar Gaddafi se află în retragere, în timp ce rebelii sprijiniți de atacurile aeriene ale Coaliției Internaționale au recâștigat controlul asupra principalelor terminale petroliere din estul țării. Între timp, NATO a decis să preia comanda tuturor operațiunilor în Libia de la coaliția condusă aparent până acum de Statele Unite. Autoritățile americane spun că au detectat urme slabe de radiație în apa de ploaie în mai multe state de pe coasta estică, radiația provenind cel mai probabil de peste ocean, de la centrala nucleară avariată din Japonia, nu este considerată periculoasă. Autoritățile japoneze spun că nivelul poluării radioactive în apropierea centralei de la Fukushima, inclusiv în apa mării, a crescut mult în ultimele zile, împiedicând eforturile pentru stabilizarea situației. Paul Valentina, atât de la mine de la Praga, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Presa a scris că vizita în capitala Belarusului Minsk i-a provocat primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă o revelație. Edilul nostru, zice-se, a fost năucit de curățenia din piețele Minskului, dar și de aspectul ireproșabil al străzilor. În mod firesc, Dorin Chirtoacă a vrut să afle care e secretul curățeniei. Primarul Minskului i-a oferit o rețetă ce nu conținea nimic miraculos. Găsirea unui singur chiștoc pe teritoriul pieței e considerată situație excepțională și e urmată de sancțiuni și demisii. La noi, firește, aspectul orașelor e altă mâncare de pește. La noi murdăria e la ea acasă. Gunoaiele sunt aruncate alandala din mașină, de la balcon, în tufare din fața casei vecinului, pe trotuar, pe scara blocului, oriunde. Revoltat de această stare, de fapt, dezolantă, primarului Chirtoacă i-a venit o idee aparent insolită. Nu exclud că într-o bună zi, în semn de protest, voi cere subdiviziunilor responsabile să nu mai activeze timp de o săptămână, a spus primarul. Ideea e, repet, doar în aparență insolită. Chiar și umila mea persoană, într-o tabletă de anul trecut, zicea că e timpul să nu se mai facă curățenie în oraș. Numai că, spre deosebire de Dorin Chirtoacă, eu cred că o săptămână e prea puțin. Aici ar trebui să se odihnească salubritatea luni de zile și să crească mormanele de deșeuri cât munții Himalaya. Și doar așa, poate, cetățenii responsabili vor boldi uimiți ochii și vor deveni mai îngrijorați. Deși nici asta nu e sigur. Altminteri, se pare că edilul moldovean nu a înțeles metodele de asigurare a curățeniei de la Minsk. Primăria Minskului nu se milogește în fața responsabililor, ci îi pedepsește cu amenzi severe, pe când Dorin Chirtoacă, transferând pe semne liberalismul politic în zona salubrității, încearcă să apeleze la bunul simț al oamenilor sau protestează împotriva bădărâniei. Nu sunt convins că protestele ne vor ajuta. Mai mult, primarii ar trebui mai degrabă să acționeze cu fermitate decât să educe sau să protesteze. Și mai este aici un amănunt curios. Nu numai primarul Chișinăului a descoperit uluit curățenie din străinătate. Mulți dintre concetățenii noștri, ajungând pe meridiane mai spălățele, realizează brusc proporțiile murdării autohtone. Faptul că se poate trăi altfel. Ne-am obișnuit într-atât să ne bălăcim în mizerie, încât nu o mai observăm. Nu mai suntem deranjați de ea.
În Anglia, șomerii trebuie să declare și dacă beau. Întâi urmează o cură de dezintoxicare, apoi devin apți de muncă. Dan Alexe.
Criza actuală e pe cale de a ne duce nu doar spre o sărăcie generalizată, dar și spre o filantropie selectivă și ipocrită. Asta am descoperit-o printr-unul din vecinii mei din Bruxelles, care a mers recent la biroul de șomaj să vadă dacă tot nu se găsește nimic pentru el. Șomer de lungă durată, omul e fumător, ba chiar din depresie și singurătate și un pic bețiv. El nu ascunde asta, ci recunoaște trist că își petrece zilele în fața televizorului, aprinzând țigară de la țigară și bând câteva beri. Omul s-a întors și mai mohorât de la biroul de șomaj, povestind un pic incredul că cei de acolo i-au propus, impus mai degrabă, o cură gratuită de dezintoxicare, un tratament plătit de stat, prin care cei care îl urmează caută să se lase de fumat. Bietul om a refuzat și a venit înapoi foarte întristat că șomajul vrea să-i ia plăcutul viciu. Deja că nu mai e voie să fumezi în crâșme, acum nu mai poți nici acasă. Ceea ce nu știa însă și a aflat-o cu oroare e că în Anglia șomerii trebuie să declare și dacă beau. Guvernul britanic le-a cerut serviciilor sociale să pună în formularul de înscriere la șomaj întrebarea dacă cel care vine după ajutor bea în mod regulat. Dacă da, atunci trebuie să urmeze o cură care să-l facă din nou un membru apt al societății. Departe de a deveni mai virtuos, șomerul va fi astfel împins să fumeze și să bea în ascuns, acasă, cu tot sentimentul de culpabilitate care derivă de aici, ba chiar cu toate denunțurile inevitabile la care asta va duce, denunțuri din invidie și răutate deghizate în virtuți cetățenești. Argumentul moral nu numai că e șubred, dar amintește de unele scene din romanele lui Dickens, unde cucoanele înstărite și bine intenționate duceau hrană cu coșul prin familiile de săraci, însă nu distribuiau și bani, pentru că asta i-ar fi împins pe bărbați să bea. În completarea acestei logici venea și faptul că pe atunci încă se mai făcea închisoare pentru datorii neplătite. Poate că noua morală ne va aduce înapoi și asta. Vă spune cu teamă un om plin de datorii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:28, revista Presiei cu Paul Hodorogea, două ziare au apărut în
două ziare,
astăzi.
Adevărul și Timpul. Colegul nostru Alexandru Canțăr ironizează în cotidianul Adevărul, scriind că dacă ar face o baie de provincie și ar discuta cu oamenii simpli, ar descoperi pe cât de încântați sunt ei până la lacrimi de bunul simț și responsabilitatea cu care politicienii rezolvă controversele cu care pierd atâta timp. Acestor oameni simpli ar fi bine dacă lista ar explica clar, cinstit și suficient ce înseamnă să li se pregătească un buget auster și de ce, dacă strâng cureaua acum, va fi mai bine mai târziu. În Adevărul găsiți mai multe amintiri ale foștilor ostași sovietici care au povestit ziarului experiența dură trăită în una dintre cele mai temute armate. În rubrica Bună dimineața din Timpul, Tatiana Corai scrie că după ce a primit ieri o invitație la o acțiune de protest antiromânească, pe pagina Partidului Patrioții Moldovei a găsit informație nouă, cum că România e pământ rusesc, de exemplu. Pagina e plină cu argumente, imagini video cum savanții ruși demonstrează că românii nu sunt altceva decât ruși care și-au uitat limba, iar Ștefan cel Mare a vorbit și el rusește. Tot în Timpul, în editorialul lui Constantin Tănase, puteți citi replica Partidului Politic Patrioții Moldovei la editorialul din numărul trecut, în care autorul întreba SIS-ul cine sunt Patrioții Moldovei. Replica este presărată cu multiple greșeli gramaticale. Mai multe vă invităm să citiți în paginile ziarelor.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Și tot atunci dicționarul de sunete care nu a încăput în această dimineață. Moderatorii ediției, Paul Codorogea și Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim toate cele bune aici. Radio Europa Liberă.